Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda 17. jun, ovo su najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Policija uhapsila bivše budvanske čelnike Marka Carevića i Krsta Radovića. Građani se okupili ispred budvanskog centra bezbjednosti. Opozicija oštro osudila policijsku intervenciju u Budvi. Pravni savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori optužio Ministarstvo zdravlja da krši pravo građana na slobodu okupljanja. Kina tvrdi da je postigla dogovor s Indijom o mirnom rješenju za tenzije na granici na Himalajima. Suspendovan atletičar Christian Coleman, svjetski šampion na 100 metara. Kako ste čuli, policija jutros intervenisala u opštini Budva i privela smijenjene čelnike opštine. Do intervencije i upotrebe suzavca došlo je nakon rasprave bivšeg čelnika opštine Marka Carevića i policijskih službenika. U Demokratskom frontu oštro osudili hapšenje bivših budvanskih čelnika. Slaven Radunović.
Dramatična situacija u Budvi kao i u čitavoj Crnoj Gori. Još jedan dokaz da je Crna Gora krenula apsolutno stranputicom, da je ovaj režim izgubio apsolutno svaki dodir sa realnošću.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Naredbom da javnim okupljanjima može prisustvovati najviše 200 osoba, Ministarstvo zdravlja drastično krši Ustavom i zakonom zagarantovano pravo građana na slobodu okupljanja. Ocijenjeno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske iz Pravnog savjeta Mitropolije navode da nadležni to čine kako bi spriječili građane i pravoslavne vjernike da na litijama iskazuju protest protiv, kako su naveli, diskriminatornih i neustavnih odredbi zakona o slobodi vjeroispovijesti. Ističu da ministarstvo po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ima ovlašćenje da u slučaju vanredne situacije u potpunosti zabrani sva javna okupljanja, ali ne i vjerske obrede. Predstavnici sindikata tražit će u petak na sjednici socijalnog savjeta zvanično obrazloženje da li se zaista i zbog čega ponovo odgađa usvajanje prije godinu i po dogovorenog teksta izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, nakon čega će donijeti svoj stav, saznaju Vijesti. Članovi savjeta iz Unije slobodnih sindikata predložit će da predsjedništvo socijalnog savjeta uputi dopis predsjedniku vlade Dušku Markoviću u kojem će tražiti hitni sastanak, kao i odgovor premijera da li je on saglasan sa odgađanjem usvajanja tog zakona. Socijaldemokratska partija pozvala je predstavnike sindikata da hiljadama radnika koji čekaju penzije objasne da li su i zašto gubili vrijeme u razgovorima sa predstavnicima vlade, koji očigledno nisu namjeravali da usvoje inovirani zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zamjenik predsjednika SDP-a Raško Konjević kazao je da lideri sindikata imaju posebnu odgovornost zbog neispunjenog obećanja prema hiljadama radnika da će zakon o PIO, koji bi bio povoljniji za buduće i sadašnje penzionere, od sadašnjeg zakonskog okvira biti usvojen ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja odbacila je ponudu Južne Koreje o slanju specijalnih predstavnika radi ublažavanja pojačanih tenzija zbog aktivnosti prebjeglih osoba i napora za pomirenje, a Pjongjang je najavio i mogućnost ponovnog slanja vojske u pogranične oblasti, prenosi Reuters. Saopštenje koje je prenijela sjevernokorejska novinska agencija KCNA objavljeno je dan nakon što je Sjeverna Koreja uništila zgradu kancelarije za vezu u pograničnom gradu Kaesongu, formiranoj u sklopu mirovnog sporazuma iz 2018. godine između dvije Koreje. Cijena nafte je u porastu zbog nadanja da bi moglo doći do ekonomskog oporavka i da bi rezultati istraživanja steroida deksametazona mogli pomoći teško oboljelim pacijentima od COVID-19. U Londonu je cijena sirove nafte Brent iz Sjevernog mora veća za 29 centi i iznosi $41.25 po barelu. U Njujorku je cijena sirove nafte porasla 17 centi i sada je $38.55 po barelu. Svjetski šampion u trci na 100 metara Christian Coleman suspendovan je jer je propustio antidoping test, saopštila je jedinica za integritet atletike. Coleman je rekao da nikada neće koristiti dodatke i lijekove za povećanje performansi, kao i da je spreman da se testira tokom cijele karijere kako bi dokazao svoju nevinost. On je svjetski šampion iz Dohe prošle godine na 100 metara, kao i u štafeti 4x100 metara. Prvi je favorit na olimpijskim igrama, koje bi naredne godine trebalo da budu održane u Tokiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vijest dana je da je crnogorska policija privela 20 osoba, među kojima su gotovo svi smijenjeni čelnici opštine Budva tokom intervencije koja je provedena u tom gradu. Bivši predsjednik opštine Marko Carević, smijenjeni predsjednik budvanskog parlamenta Krsto Radović i njihovi saradnici nalaze se u centru bezbjednosti Budva i izvedeni su iz zgrade opštine primjenom policijske sile. Oko same policijske stanice su se okupile pristalice Demokratskog fronta i Demokrata, a prisutni su i pojedini poslanici tih stranaka. Detaljnije Srđan Janković.
Intervencijom jakih snaga crnogorske policije iz zgrade opštine Budva u ranim jutarnjim časovima nasilno su izvedeni i odvedeni u centar bezbjednosti Budva čelnici lokalne samouprave koji su smijenjeni 11. juna. Oni su prethodno odbili da napuste zgradu opštine ne priznajući odluku odborničke većine koja ih je smijenila. U saopštenju uprave policije je rečeno da su njeni pripadnici danas u Budvi postupali po zakonu i po zahtjevu nadležnog organa. U saopštenju je rečeno da je na ulazu u zgradu Skupštine opštine Budva policija zatekla nekoliko odbornika kao i veći broj zaposlenih i građana koji su svojim prisustvom na ulazu onemogućavali policijske službenike da sa upravnom inspekcijom uđe u prostorije objekta. Uslijed intervencije policijskih službenika okupljena lica su polomila stakla na ulaznim vratima zgrade opštine Budva zbog sprječavanja i ometanja policijskih službenika u vršenju službene radnje. U službene prostorije Centra bezbjednosti Budva privedena su ukupno 23 lica. Lica odgovorna za incidente bit će procesuirana u skladu sa zakonom. Prilikom ovih događanja povrede je zadobio jedan policijski službenik koji se trenutno nalazi na ukazivanju ljekarske pomoći, navedeno je u policijskom saopštenju. Policija je nakon nasilnog ulaska u zgradu opštine privela doskorašnjeg predsjednika opštine Marka Carevića i smijenjenog predsjednika lokalnog parlamenta Krsta Radovića. Pripadnici policije su zbog ometanja službenika u obavljanju službenih radnji priveli i menadžera opštine Mila Božovića, sekretara Sekretarijata za investicije Mladena Mikelja, šefa kabineta predsjednika opštine Nikolu Jovanovića, odbornika Demokratskog fronta Đorđija Vujovića, kao i Carevićevog sina i brata. Do intervencije i upotrebe suzavca došlo je nakon rasprave bivšeg čelnika opštine Marka Carevića i policijskih službenika.
Hoćete žene da bijete, jeli? Sram vas bilo! Ne kapsite onoga što je 300 miliona ukrao!
Akcija policije je sprovedena na zahtjev upravne inspekcije koja je namjeravala da uđe u zgradu opštine Budva, a u čemu su je u dva navrata onemogućili bivši funkcioneri opštine. Bivši čelnici opštine i funkcioneri i aktivisti Demokratskog fronta i Demokrata su blokirali ulaz u zgradu, ne želeći da napuste, kako su rekli, svoja radna mjesta i tvrdeći da je njihova smjena sa tih pozicija nelegitimna. Policija je upotrijebila sredstva prinude, uglavnom suzavac i fizičkom silom izveli su sve koji su blokirali zgradu opštine. Time je omogućeno predstavnicima nove odborničke većine Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata i crnogorske, a time i novoj budvanskoj vlasti da uđu u zgradu opštine. Nasilno izvođenje smijenjenih čelnika opštine predstavlja epilog višemjesečnih političkih tenzija u prijestolnici turizma Budvi, koja se vodila oko preuzimanja vlasti. Naime, prelaskom nezavisnog odbornika Stevana Đakovića na stranu tadašnje opozicije, Stvorena je odbornička većina koja je mogla da smijeni vlast u Budvi na čelu sa Markom Carevićem, koji su učinili Demokratski front i Demokratska Crna Gora. Nakon intervencije policije u zgradu opštine Budva ušli su novoizabrani vršioci dužnosti, odbornica DPS-a Snežana Kuč i čelnik crnogorske Vladimir Bulatović, kako bi zauzeli svoje nove pozicije. Građani Budve, podržavaoci bivše vlasti Demokratskog fronta i Demokrata, su se okupili ispred policijske stanice gdje protestuju zbog privođenja Carevića, Radovića i drugih funkcionera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom jutrošnjih dešavanja u Budvi oglasile su se gotovo sve opozicione parlamentarne stranke i oštro osudile policijsku intervenciju prilikom hapšenja i privođenja pojedinih budvanskih funkcionera. Tim povodom oglasila se i vladajuća Demokratska partija socijalista. Reakcije donosi Lela Štjepanović.
Poslije jutrošnje intervencije policijskih snaga, kada su iz grade opštine nasilno izvedeni i odvedeni u centar bezbjednosti Budve, do jučerašnje predsjednici lokalne samuprave tog grada Krsto Radović iz Demokratske Crne Gore i Marko Carević iz Demokratskog fronta i još nekoliko opštinskih funkcionera, oglasio se veći dio crnogorske parlamentarne opozicije. Iz Demokratske Crne Gore reagovao je potpredsjednik i nekadašnji gradonačelnik Budve Dragan Hrapović i saopštio da to što se desilo u Budvi je volja jednog čovjeka, kako je rekao, citiram, Mila Đukanovića i njegove kriminalne klike. Kraj citata.
U ovoj državi nema zakona, u ovoj državi nema ustava, u ovoj državi nema nikakvih procedura, u ovoj državi postoji volja samo jednog čovjeka i kriminalne klike koju on vodi.
Komentarišući postupak jednog policajca prilikom privođenja budvanskog funkcionera, što su objavili mediji u snimke i fotografiju, Krapović je objasnio simboliku policijskog koljena na vratu budvanskog funkcionera.
Golom silom guše ljude. Koljeno na vratu, svi imaju ovdje. Svi koljeno na vratu.
Nakon jutrošnjih dešavanja u Budvi oko podneva se oglasila i vladajuća Demokratska partija socijalista, citiram. Današnje nemile scene iz Budve posljedice su činjenice da je grupa odbornika bivših opštinskih funkcionera protivzakonito pokušala da uzurpira vlast u opštini Budva, kraj citata, tvrde u Demokratskoj partiji socijalista. Iz te partije poručuju da današnji događaji moraju biti trajna opomena građanima. Ko su ljudi koji se nude kao alternativa Demokratskoj partiji socijalista, a čiji, kako kažu, citat, prostakluk, nevaspitanje i elementarno odsustvo stida nemaju granica, kraj citate, navode iz DPS-a. Iz opozicionog Demokratskog fronta oglasio se Slaven Radunović i poručio da crnogorski režim danas ne šalje poruku budvanima, već želi da zaplaši čitavu Crnu Goru.
Dramatična situacija u Budvi kao i u čitavoj Crnoj Gori, još jedan dokaz da je Crna Gora krenula apsolutno stranputicom, da je ovaj režim izgubio apsolutno svaku uskladbu sa realnošću, a šef režima da je, mogu slobodno da kažem, postao neuračunljiv čovjek jer on donosi ovakve odluke. Ovo što se desilo u Budvi, ovo prebijanje i hapšenje.
Nakon posljednjih dešavanja u Budvi očigledno je da se vladajuća elita u Crnoj Gori više ne libi od uzurpacije vlasti po svaku cijenu, saopšteno je iz Demosa Miodraga Lekića, koji navode da režim ulazi u fazu ogoljene diktature. Građanski pokret Ura je saopštio da su jutrošnja nemila dešavanja i slike nasilja u Budvi ogoljena slika represivnog režima koji je spreman, kako navode, da policijskom silom protivzakonito otme vlast u tom gradu. Teror Mila Đukanovića doživljava svoj vrhunac, prebijanja i privođenja prvih ljudi jednog grada, funkcionera, običnih građana su slika koje obilaze svijet, a šalje ih aktuelni režim, saopštili su i socijalističke narodne partije. U Budvi je danas i lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić, koji je okupljenim građanima Budve poručio da će funkcioneri te partije danas boraviti u Budvi i pozvao međunarodnu zajednicu da reaguje.
Branimo član 2 Ustava Crne Gore, a član 2 Ustava Crne Gore kaže da se ne može uspostaviti niti priznati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana. Građani Budve su 2016. godine jasno ovu organizovanu kriminalnu hordu poslali u prošlost. I građani Budve i Crne Gore su sada ovdje, vidim da se spontano okupljaju, mi ćemo biti ovdje jer smo spremni da branimo član 2 Ustava Crne Gore. To je za nas svetinja, idemo u odbranu člana 2 Ustava Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku Svijet i region. Hrvatska je raspisivanjem konkursa za izradu dokumentacije i obavljanjem istraživanja započela gradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada na Čerkezovcu, nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom. Kada studija uticaja na okolinu, bez koje nema dozvole za gradnju, bude gotova, onda će projekat biti dostavljen svim susjednim zemljama, pa tako i Bosni i Hercegovini, u kojoj smatraju da bi centar mogao da ugrozi živote i zdravlje 250.000 ljudi koji žive u 13 opština u slivu rijeke Une. Javlja Enis Zebić.
Hrvatska je krenula u odabir izvođača za izradu dokumentacije i potrebnih istraživanja i ishođenje dozvole za izgradnju centra za odlaganje radioaktivnog otpada u Čerkezovcu na Trgovskoj gori. Ukupna vrijednost posla je 2,5 milijuna eura, traži se provedbu istražnih radova na toj lokaciji, ustanovljavanje postojećeg stupnja radijacije na lokaciji centra i na području općine Dvor na Uni i izradu projektne dokumentacije, sigurnosnih analiza i studije utjecaja na okoliš. U ponedjeljak 15. lipnja otvorene su ponude, mediji navode da ih je bilo 8 i zakonski je rok od 90 dana za odabir najboljeg izvođača. Čerkezovac je izabran kao preferentna lokacija za izgradnju centra za odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada zbog seizmičke stabilnosti, sastava tla, odsutnosti podzemnih voda i još nekih elemenata. I sve ove studije trebaju te karakteristike potvrditi. Za naš program govori direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, Hrvoje Prpić.
I na razini seizmologije i tektonike i geološke i hidrogeološke i geodetske, svih tih komponenata mi idemo s pretpostavkama koje su i na temelju određenih studija bile, ali ih sad moramo potvrditi, jel? Da ona zadovoljava sve te kriterije. Dakle, ovo je provedba svih aktivnosti da bi mi to potvrdili.
On naglašava da je postupak precizno definiran međunarodnim konvencijama.
Dakle, ono što mi moramo po međunarodnim konvencijama provesti istraživanja, napraviti sve analize, napraviti laboratorijske izvještaje, kompletirati sigurnosnu analizu. I onda moramo provesti studiju utjecaja na okoliš u kojoj će biti sve to sažeto i taj materijal mi trebamo isporučiti državama s kojima Republika Hrvatska graniči.
Bosna i Hercegovina je aktualno u identičnoj poziciji u kakvoj je Hrvatska bila sa Slovenijom kada je Slovenija kao lokaciju za svoje odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada izabrala Vrbinu u općini Krško, nedaleko same nuklearke, 10 km zračne linije od hrvatske granice i 40 km zračne linije od gotovo milijunskog Zagreba.
Kad su oni završili studiju utjecaja na okoliš, oni su naše Ministarstvo zaštite okoliša dostavili cijelu studiju. I rekli su, imate li kakvi primjedbi, izvolite nam postaviti pitanje i prigovarati. I mi smo to radili negdje u drugom, trećem mjesecu, prije korone je to malo bilo. Mi smo dali tamo 20-30 pitanja primjedbi i to je to.
U fondu planiraju da se sa izgradnjom centra započne 2023. a da ga dovrše 2024. Prpić upozorava da ni Bosna i Hercegovina nema riješeno odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada koji je sada na više desetaka lokacija u zemlji, a da i oni moraju sljedeće godine odrediti koja bi bila njihova preferentna lokacija. On upozorava da će to biti priličan problem nakon sve ove priče o štetnosti lokacije u susjednoj zemlji. Formalna je procedura započela, sad će se morati izići s nekim papirima, a ta procedura sadrži obavezu javne rasprave, kaže za naš program Toni Vidan iz Zelene akcije, koja se od početka protivi ovom projektu.
I mi smo vrlo radoznali vidjeti šta i kako i aktivno sudjelovati u raspravi i proceduri. Fond misli angažirati PR agenciju za podizanje svijesti stanovništva o važnosti tog objekta, pa ćemo kao Zelena akcija razmisliti možda da se prijavimo na taj natječaj. Mislim da rijetko ko je kompetentniji od nas da diže svijest s građanima na tu temu.
Ideji da se na Čerkezovcu gradi odlagalište nisko i srednje radioaktivnog otpada od početka se protive i lokalne vlasti u tom dijelu Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org
Svijet. Kina i Indija optužile su jedna drugu za izazivanje sukoba u kojima je ubijeno najmanje 20 indijskih vojnika u spornom području Himalaja. Indija tvrdi da je Kina pokušala da jednostrano promijeni status quo. Peking je optužio New Delhi da je odgovoran za incident, tvrdeći da su indijski vojnici dva puta prešli granicu i napali kineske vojnike. To je najžešći sukob dvije zemlje u posljednjih 45 godina. Detaljnije Dragan Štavljanin.
Indijska vojska je saopštila da su obe strane pretrpele žrtve, ali još nema podataka iz Kine. U utorak se bitka vodila sa stena, međutim nije ispaljen ni jedan hitac. Indijska vojska je saopštila da su brojni njeni pripadnici teško ranjeni. U izjavi se navodi da su ranjeni vojnici izloženi nultim temperaturama na visokom terenu. Naime, reč je o veoma nepristupačnoj oblasti, gde je prosječna visina oko 4200 metara, a već na 2400 metara ljudsko biće se suočava sa problemom aklimatizacije. Do sukoba je došlo u planinskoj regiji Ladakh, gde se Peking i New Delhi spore oko granice. Sukob u ponedjeljak bio je prvi smrtonosni u pograničnom području u posljednjih 45 godina. Indijski zvaničnici su ranije rekli da su kineski vojnici ušli u Ladakh početkom maja u cilju uspostavljanja prisutnosti u toj regiji i promjene status quo na terenu, postavljajući šator i stražarske kućice, ignorišući upozorenja da odu odatle. Portparol kineske vojske, pukovnik Zhang Shuli, optužio Indiju da su njeni vojnici u dva navrata prešli neslužbeno slabo obeleženu liniju razgraničenja, poznatu i kao liniju stvarne kontrole, uspostavljenoj nakon rata 1962. To je dovelo do tenzije, uključujući tuče u kojima su korišćene kamenice i drugi rekviziti. Dve su vojske kasnije razgovarale kako bi pokušale da ublaže napetosti. Međutim, u ponedjeljak su sukobi eskalirali. Najpre je saopšteno da su poginulo tri indijska vojnika, zatim još 17 jer su podlegli teškim povredama. Ujedinjene nacije apelovale su na uzdržanost. Obe ove azijske zemlje tvrde da polažu pravo na teritoriju duž himalajske granice od 3,5 hiljade kilometara, jedne od najdužih kopnenih na svetu, ali uglavnom nije bilo oružanih incidenata od rata 1962. Kina smatra da njoj pripada teritorija od 90.000 kvadratnih kilometara na severoistoku Indije, koja obuhvata indijsku saveznu državu Arunachal Pradesh, u kojoj živi budistička populacija. Indija pak tvrdi da je Kina okupirala 38.000 kvadratnih kilometara njene teritorije u zapadnom delu Himalaja. Dve najmnogoljudnije države na svetu, Indija i Kina, koje posjeduju nuklearno oružje, gledaju se s velikim podozrenjem. Do sukoba je došlo u trenutku kada Peking sve očiglednije demonstrira svoju moć u regionu. Tako su se kineski brodovi nedavno sukobili sa malezijskim i vijetnamskim u južnom kineskom moru. Istovremeno, kineski nosač aviona je dva puta prošao tajvanskim oreuzom, a Peking nastoji da ojača kontrolu nad Hong Kongom. Iz tih razloga Indija sa zemljom doživljava uspon Kine, zbog čega ga i dobre odnose sa SAD-om, čija je ratna flota prisutna u ovom regionu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U vreme kada se i Francuska suočava sa optužbama o rasnoj nepravdi, izbila je snažna debata o uklanjanju zabrane prikupljanja podataka o rasnoj pripadnosti građana, s argumentom pristalica da bi se time došlo do prave slike diskriminacije manjina, dok protivnici tvrde da je takav predlog suprotan egalitarističkim vrednostima Francuske republike, pišu svetski mediji. Predsjednik Emmanuel Macron je u ponedjeljak izgleda spušteno garda dočekao predlog portparolke vlade, jedne od najistaknutijih crnih osoba u francuskoj politici, za uklanjanje decenijama starog tabua o prikupljanju statističkih podataka o rasi, ocenjuje Reuters. Francuska prilikom popisa stanovništva, objašnjava Reuters, ne postavlja pitanja o etničkoj pripadnosti, nacionalnom poreklu ili veri, što je deo nacionalne ideologije koja potiče iz francuske revolucije, da država mora da izbjegava takve distinkcije kako bi svi građani bili ravnopravni. Međutim, u vreme kada su Francuzi izašli na ulice da iskažu solidarnost sa protestima protiv rasizma u Americi, portparolka Sibeth Ndiaye napisala je u listu Monde da takva politika otežava borbu protiv rasizma u Francuskoj. Ona je digla glas protiv tabua u Francuskoj izazvavši žestoki spor, piše Daily Telegraph, i ističe da je predlog portparolke brzo kritikovan sa različitih strana. Zakon iz 1978. koji zabranjuje Francuskoj državi da prikuplja podatke o etničkom poreklu, imao je za cilj da obezbedi ravnopravan tretman svih građana, ali je, dodaje britanski list, portparolka rekla da je njegova posljedica zapravo gušenje javne debate o rasizmu. Portparolka vlade je i među kolegama u kabinetu izazvala gnev predlogom da se rasa uključi u nacionalnu bazu podataka kako bi se realnost mogla vidjeti onakva kakva je, ističe agencija France Press. Njen šef Macron je rekao da u ovom trenutku ne želi da se vraća na to pitanje, dok je njegov savjetnik za AFP rekao da predsjednik podržava konkretne mere za borbu protiv diskriminacije umjesto nove debate o temi koja vjerovatno neće doneti brze i vidljive rezultate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Užičanka Budimka Tošić je jedina žena zdravičarka u zapadnoj Srbiji. Zdravica je inače dio tradicije, još uvijek brojna veselja, slave, manifestacije ne mogu da se zamisle bez zdravice, koje najčešće izgovaraju muškarci. Budimka je pobijedila na nekoliko takmičenja zdravičara, koristeći Brajevo pismo i posebne glasovne komande, napisala je i dvije zbirke poezije. Zabilježila Novka Ilić.
Dižem čašu za sreću našu, za pesmu, slavlje i dobro zdravlje. Neka se razbistre naši umovi. Spasi nas Bože bede i rata. Pomiri s bratom zavađenog brata.
Ovo je, kaže Budimka, deo univerzalne zdravice. 10 godina piše i govori zdravice.
Moje zdravice i nisu baš tako te klasične svadbarske, slavske. Tako da se dotaknem tu raznih tema. I čašice, i flašice, i rakije, i situacije sadašnje, prošle, aktuelnih nekih stvari, pa pomalo i političara, ima tu i ironije i satire.
Budimka ne govori zdravice na svadbama i drugim privatnim veseljima. Sa svojim zdravicama obišla je sve tradicionalne manifestacije širom Srbije. Kao i muškarci zdravičari, nosi čuturu sa rakijom.
Pošto je to uglavnom muški zanat, što bi rekli, obično me pitaju da li ti kao žena, s obzirom da sve to tako pričaš i pevaš o rakije, da li voliš da popiš. Ja baš i ne volim.
Kada se pojavljivala kao zdravičarka, svuda je izazivala čuđenje. Žena, slepa, a zdravičarka.
Odakle ta neka smelost da se ja upustim u sve to? Ja volim da jednostavno živim punim životom. Taj svoj hendikep ne uzmam nešto toliko tragično, računam i od gore ima gore, pa što ne mogu sama, drugim i pomognu. Ako ne možete, živite kako hoćete, živite kako morate.
Kao dete Budimka je bila slabovida, a kao devojka oslepela je. Bila je uporna i danas radi ono što voli.
Obično me pitaju, s obzirom da ne vidim, kako to sve zapišem, kako to sve zapamtim. Sve što sam smislila ikad imala sam u glavi, da sam počela tako da diktiram u diktafon i u međuvremenu sam, kad sam se već vid bukvalno izgubio načisto, i naučila sam Brajevo pismo, imam Brajevu mašinu. Međutim, to Brajevo ne vredi ako ja napišem Brajevo, jer ako druga strana kojoj treba da pošalje uput i ne zna Brajevo, to je ništa. I onda sam kupila laptop, imam i govorni softver i to sve pišem i u računar.
Za kraj susreta govori nam zdravicu prigodnu. Kaže, nastala je tokom nekih ranijih izbora.
Malo pa izbori. Odu jedni, dođu drugi, misliš bolji, ono gori. Od kampanje do kampanje prosipaju svoje znanje i nude nam blagostanje. Demokratija je, brate, živi život sve na rate. Možeš raditi šta hoćeš, možeš reći pa poreći, izgubiti a isteći i od zakona uteći, a kad stigne kazna Božja, tu ne možeš pobeći. Priznaćete, nije lako političar danas biti. Stranki mnogo, a ti gledaj kojoj ćeš se prikloniti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru. Policija uhapsila bivše budvanske čelnike Marka Carevića i Krsta Radovića. Građani se okupili ispred Budvanskog centra bezbjednosti, a opozicija oštro osudila policijsku intervenciju u Budvi. Pravni savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori optužio Ministarstvo zdravlja da krši pravo građana na slobodu okupljanja. Kina tvrdi da je postigla dogovor s Indijom o mirnom rješenju za tenzije na granici na Himalajima. Suspendovan atletičar Christian Coleman, svjetski šampion na 100 metara. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove srijede 17. juna u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.